Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
30 жніўня міжнародны дзень зніклых бязвестак. Беларусь дагэтуль не ратыфікавала канвенцыю ААН аб абароне людзей ад гвалтоўнага выкрадання. У Маскве прайшла канферэнцыя Беларусь-Расія, канец саюзу, пачатак прагматычнага партнёрства. У Польшы праходзіць юбілейны з'езд прафсаюзу Салідарнасць.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 21 гадзіна, у пражскай студыі навінаў Сергій Наумчык. Сёння ў свеце. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін папярэдзіў апазіцыянераў, што міліцыя будзе выкарыстоўваць сілу для разгону несанкцыянаваных дэманстрацыяў. У інтэрв'ю газеце «Камерсант» Пуцін заявіў, што пратэстоўцы, якія не атрымаюць ад мясцовых уладаў дазволу на публічныя акцыі, атрымаюць дубінкай па галаве. Улады регулярно ўжываюць сілу для разгону антыўрадавых акцій пратэсту ў Маскве. Актывісты ж настойваюць на тым, што права на свабоду сходаў гарантаванае Канстытуцыяй Расіі. Пуцін таксама намякнуў, што ён можа стаць кандыдатам на прэзідэнцкую пасаду на выбарах у 2012 годзе. У сталіцы Славаччыны Браціславі невядома сёння страляў па вокнах у адным з мікрараёнаў. Паведамляецца, што 8 чалавек забітыя, 9 параненыя, сярод параненых трохгадовае дзіця. Ён быў узброены кулямётам і двумя пісталетамі. Славацкія СМІ са спасылкай на медыкаў паведамляюць, што злачынца скончыў жыццё самагубствам. Матывы нападу пакуль невядомыя. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў перакананне, што палітычны крызіс у Іраку хутка будзе развязаны. У інтэрв'ю тэлеканалу NBC Абама назваў доўгае фармаванне новага іракскага ўраду натуральным працэсам для маладой дэмакратыі. Абама таксама заявіў, што насуперак нядаўнім актам гвалту сітуацыя ў Іраку налажваецца, а мясцовыя сілы бяспекі выконваюць свае абавязкі не горш, чым чакалася. У аўторак прэзідэнт ЗША мае выступіць заявай з нагоды завяршэння баявой місіі амерыканскіх войскаў у Іраку. Там застаецца дапаможны кантынгент менш як 50 тысяч вайскоўцаў ЗША. У Польшы адбываюцца ўрачыстасці з нагоды 30-годдзя ўтварэння незалежнага прафсаюзу «Салідарнасць», які адыграў вядучую ролю адхілення ад улады камуністычнага рэжыму ў 80-е гады. У Гданьску, дзе пачаліся страйкі і акцыі пратэсту рабочых, што прывялі да ўтварэння «Салідарнасці», адбыўся канцэрт пад назовам «Салідарнасць мастацтваў». Былы лідар «Салідарнасці», лаўрэат Нобелевскай прэміі Лех Валенца, сказаў у сваім выступе:
«Гдыбы мог ойца з гробу на хвіле попросіць, яму замельдова.
Калі б мой бацька раптам вярнуўся да жыцця, я мог бы распавесці яму, што ў Польшы больш няма савецкіх войскаў, што на польскі